Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina od danas izvanično preuzela kontrolu nad svojim nebom. Tako se sa Srbijom ne razgovara, izjavio Aleksandar Vučić komentarišući ocenu komesara Hana da Beograd treba da preispita uzdržanost prema sankcijama Rusiji. Da li sledi nova rekonstrukcija vlade Srbije u kojoj malo pa izbijaju sukobi na relaciji Vučićevi naprednjaci i Dačićevi socijalisti? Zbog nedostatka strategije vlasti u Prištini zastoju u priznavanju Kosova, ocenjuju analitičari. Radovan Karadžić u završnoj odbrani odbaci odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini. Povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba, kako se živi u Budvi, najskupljem gradu u Crnoj Gori, sa prosječnom penzijom od 280 evra. O izložbi umetnosti vlast u Beogradu koja otkriva kako su umetnici učestvovali u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Bosna i Hercegovina od danas je izvanično preuzela kontrolu nad svojim nebom. U naredna dva meseca je prelazni period u kojem će domaći kontrolori biti pod supervizijom kolega iz Srbije, koji su ih i obučavali. Iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija već su ranije najavili da planiraju da do 13. novembra naredne godine BiH u potpunosti kontroliše svoje nebo. S obzirom na sva dosadašnja kašnjenja oko preuzimanja donjeg sloja, ovo je teško poverovati. Više detalja, Dženana Karabeg.
Bosna i Hercegovina 22 godine od osamostaljenja nije imala kontrolu nad svojim nebom. Umjesto ove države nebo su kontrolisale Hrvatska i Srbija i to dobro naplaćivale. Samo za donji pojas do 10.000 metara kojeg je Bosna i Hercegovina danas preuzela, država je gubila oko 15 miliona eura godišnje, govori portparol Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH Aleksandar Lalović.
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine kao nosilac aktivnosti na realizaciji projekta uspostavljanja sistema za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine izražava zadovoljstvo što će nakon velikog i ozbiljnog višegodišnjeg rada koji je uložila ova institucija na uspostavljanju sistema, Bosna i Hercegovina, odnosno Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, početi sa inicijalnim pružanjem usluga oblasne kontrole letenja u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine i na taj način Bosnu i Hercegovinu svrstati u red evropskih zemalja čije vazduhoplovne institucije pružaju usluge u vlastitom vazdušnom prostoru.
Bosansko-hercegovački kontrolori leta obučavani su u Beogradu, a tokom naredna dva mjeseca bit će pod supervizijom kolega iz Srbije. Inače, u proteklom periodu ispunjeni su formati, standardi i parametri koje je naložila Evropska agencija za sigurnost vazdušne plovidbe. Tako je za uspostavu domaćeg sistema kontrole letenja utrošeno oko 19 miliona eura. Nabavljena je instalirana sva potrebna oprema, a zadatak bosansko-hercegovačkih kontrolora bit će da paze da avioni održavaju potrebno horizontalno i vertikalno rastojanje. Omer Kulić, predsjedavajući Vijeća Državne agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.
Kontrola vazdušnog prostora na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine znači finale tog jednog dugog procesa, a financijski benefiti one su u konačnici i manje bitni. Bitno je to da Bosna i Hercegovina konačno postaje suverena država jer kontroliše svoj vazdušni prostor. Ako to ne kontroliše, znači vi nemate stvarno suvereniteta iznad svoje teritorije. I zato je važno pomenuti da, znači, da počinje proces koji će trajati negdje otprilike mjesec i pol dana gdje će se vršiti ta tranzicija. Znači, sami ćete njeli preuzimanja tog, jer ne možete to jednom danu uzeti i potreba će jedan kratak period dok se, znači, to sve ne usaglasi, elementarne pozicije tih njihovih svih poslova i aktivnosti. I kažem ono što je najbitnije, Bosna i Hercegovina počinje da kontroliše svoje nebo i postaje suverena država i to je po meni mnogo, mnogo važnije nego što je sam financijski učinak za Bosnu i Hercegovinu.
Današnjim preuzimanjem donjeg pojasa do 10.000 metara Bosna i Hercegovina će godišnje dobiti oko 15 miliona eura. O značaju tih sredstava Eldžo Raguž, ekspert aviosaobraćaja, kaže.
A taj korak ne znači puno, osim što kontroliramo, mi ćemo znači zarađivati, odnosno uzimati novac kojeg nije malo na kraju krajeva, a koji ostaje u Bosni i Hercegovini i pored toga što ostaje u Bosni i Hercegovini, on služi za da se pokriju svi troškovi uređaja koji služe za kontrolu zračnog prostora i ljudi koji rade te poslove. Znači, možete očekivati da jedan krug ljudi će ostati raditi u Bosni i Hercegovini, raditi na vrlo sofisticiranim uređajima, isto vrijeme biti dobro plaćeni za sve to.
No, uprkos benefitima, gornji pojas bosansko-hercegovačkog neba i dalje će kontrolisati Zagreb i Beograd. To praktično znači da će najveći dio novca i dalje ostajati u susjednim državama, navodi ekonomski analitičar Damir Miljević.
Koliko je god bilo za opravdati 90. godina takvu situaciju, toliko je u 2014. nemoguće više to opravdati, da mi pod navodnim znacima nismo u stanju da vršimo taj tip kontrole i očito je da tu igraju neki drugi lobiji, a ti lobiji imaju svoje predstavnike u BiH.
Uredbu kojom se želi steći suverenitet na zemlji i nebu, tadašnja vlada Republike Bosne i Hercegovine donijela je 2. juna 1992. No ona je danas djelimično provedena. Iz Državnog ministarstva prometa i komunikacija već su ranije najavili kako planiraju da do 13. novembra naredne godine Bosna i Hercegovina u potpunosti kontroliše svoje nebo. S obzirom na sva dosadašnja kašnjenja oko preuzimanja donjeg sloja, u ovo je teško povjerovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o procepu Beograda između Evropske unije i Rusije. U odgovoru na poruku komesara Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju Johanesa Hana da će Srbija morati da preispita odnos prema Rusiji zarad približavanja Uniji, premijer Aleksandar Vučić zaoštrava retoriku prema Briselu. On poručuje da se sa Srbijom tako ne može razgovarati, otvarajući teren na kojem je teško proceniti na kakav doček će naići još jedan potez koji se iz Beograda upućuje ka Evropskoj uniji. Mila Iva Martinović.
Uoči prvog skrininga usklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u Briselu, ali i predstojeće posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu, sa najviše pozicije odlučivanja o daljim evropskim integracijama Srbije stiže i prvo direktno upozorenje. Komesar Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, poručio je da ukoliko želi da postane članica Unije, Srbija mora pažljivo da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije. Preispitivanje, sudeći po reakciji premijera Vučića, nije u planu i odstupanja nema.
7 ili 8 mjeseci slušam kako ćemo morati da slušamo nečiji nalog u roku od jednog dana, u roku od 3 dana, u roku od 3 mjeseca. Srbija ima svoju politiku i Srbija svoju politiku ne mijenja kako neko negde da neku izjavu i ne razgovara se sa Srbijom tako, ej, došli smo da vam kažemo, sad morate da napravite to. Pa to možda neko tako zamišlja politiku, pokažite mi to koji može, hoće i sme tako sa mnom da razgovara. Pokažite mi, nema.
Oštar ton ublažio je porukom da Srbija ostaje orijentisana ka Evropskoj uniji, da je put integracija bez dvoumljenja najbolji mogući. Mišljenja o tome do kada će Srbija moći da istrajava u tvrdom stavu su različite, no većina se slaže da će to pre svega zavisiti od razvoja ukrajinske krize i odnosa Moskve i Zapada. Prilika da se o svemu konkretnije razgovara bit će bilateralni skrining u Briselu 10. oktobra, kaže za naš program šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević.
Tamo ćemo više pričati, pa tek onda mogu mnogo više da vam kažem kakva je reakcija komisije. On ju predstavio svoj plan u narednih 5 godina.
Iako su se poruke da će Srbija morati da se opredeli koje se strane priklanja iz Brisela mogle čuti i ranije, Beogradu su upućene u trenutku kada se priprema za posetu Vladimira Putina. Njegov dolazak u utorak je zvanično potvrđen za 16. oktobar, kada će ruski predsjednik prisustvovati obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Iako se ovaj događaj odigrao 20. oktobra, Putina će 4 dana ranije dočekati vojna parada, kakva, rekao je Vučić, nije viđena više od 40 godina. Biće to prilika i da se razmotre ključna pitanja rusko-srpskih odnosa, podlači ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Tokom posete su predviđene sastanci i pregovore sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i predsjednikom vlade Srbije gospodinom Aleksandrom Vučićem. Predviđena je također, kao što sam rekao, učešće u svečanostima, kao i razmatranje ključnih pitanja rusko-srpskih odnosa.
Iako šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević navodi da se poruka koju Srbija ovim potezom šalje može tumačiti isključivo u istorijskom kontekstu.
Obeležavanjem 70. godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata, učešća predstavnika države koja je jako pomogla čitavoj Evropi u oslobađanju, ja mislim da je to lepa poruka antifašizmu.
Putinov dolazak biće, prema rečima predsjednice Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonje Licht, predmet veoma pažljive analize u Briselu.
Mislim da s istorijske tačke gledišta to niko ne, tu posjetu ne može da dovede u pitanje. Naravno, ona se događa u jednom kompleksnom političkom trenutku i zato će sigurno biti i analizirana vrlo, vrlo temeljno, ali ja i dalje ne mislim da može na ozbiljan način da poremeti put Srbije ka evrointegraciji. Da li će da preispituje politiku prema Rusiji ili ne, to će zavisiti od toga kako će izgledati odnos između Evrope i Rusije.
Moment preispitivanja i konačnog opredjeljivanja ozbiljno se približava, navodi spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. On je uveren i da je posljednja poruka evropskog komesara Johannesa Hana upravo u direktnoj vezi sa predstojećom posjetom Vladimira Putina.
Evropljani očekuju ili procenjuju da će pritisak Rusije na Srbiju da raste. Mislim da je Putinova poseta i neka kruna tih pritisaka koji mogu da se detektuju u posljednjih nedelja i da upravo zbog toga pojačavaju zahtev ovako eksplicitno. Vidimo da premijer ponavlja, dakle u njegovoj izjavi nema ničeg novog, ali jačanje pritiska mislim da nam skraćuje vreme kao što je i moglo da se očekuje.
Možda i zato, a u težnji održavanja neutralne pozicije, Srbija u posljednjih mjesec dana istovremeno povlači jasne poteze i poruke posvećenosti evropskom putu, među kojima Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ukazuje na sljedeće.
Učešće prvog ministra odbrane Srbije koji se pojavio na samitu NATO, jer druga značajna poruka je pismo upućeno Obami kao podrška borbi protiv terorizma.
Mogu li ovi potezi neutralisati odjek koji će imati Putinova posjeta, znaće se po njenom završetku i porukama koje će iz Beograda biti upućene. Trenutak u kojem do posjete dolazi Srbiji ne ide na ruku i zato Boško Jakšić pretpostavlja sljedeće.
Nemam informacije, ali po nekom političkom instinktu bi rekao da su Rusi inicirali ovu posetu i da je to ponuda koju ne možete da odbijete, a ona Rusiji pomaže da učvrsti svoju poziciju. Vidimo da je izgubila Crnu Goru, mislim da su se Rusi uznemirili, a ukrajinska kriza diktira da i jedni i drugi traže okupljanje i prikupljaju svoje saveznike.
Ekonomske dimenzije Putinove posete, na kojima insistiraju zvaničnici u Srbiji, daleko su manje važne od onih političkih, koje bi, kako navodi Jakšić, mogle imati dalekosežan uticaj na poziciju Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje je politička scena Srbije. Da li slijedi nova rekonstrukcija vlade u kojoj malo pa izbijaju sukobi na relaciji Vučićevi naprednjaci i Dačićevi socijalisti? Prošlog vikenda, kažu sagovornici Branke Mihajlović, pređen je Rubikon. Ipak nove promjene u vladi Srbije se ne očekuju pre idućeg proleća.
Nije to prvi put da se povodom neke javne razmene, moglo bi se reći svađalački intoniranih polemika među koalicionim partnerima, postavlja pitanje da li predstoji veliki raskid naprednjaka i socijalista. Najnoviji povod je verbalni rat prošlog vikenda između funkcionera Srpske napredne stranke Aleksandra Jovičića i visokog funkcionera socijalista Branka Ružića. Naime, Ružić je na Facebooku podržao autorku Utiska nedelje Olju Bečković koja je, kako sama izjavljuje, ostala bez termina na B92 po Vučićevom nalogu. Odmah je reagovao Jovičić, nazvavši Ružića i njegovog šefa, ministra inostranih poslova Ivicu Dačića, okorelim kriminalcima. Sve se to dešava u isto vrijeme kada je objavljeno da je Dačićev bivši šef kabineta Branko Lazarević okrivljen za odavanje službenih informacija narkobosu Darku Šariću. Glavni urednik Danasa, Zoran Panović.
Ova izjava Jovičića je ipak, što se kaže, prešla Rubikon i ponižavanje SPS-a. Mislim, svako ko se politički bavi intenzivnije našim prilikama zna da nijedan funkcioner SPS-a visoki ne može davati takve izjave bez znanja premijera.
Analitičar unutrašnje političke scene Vladimir Goati, međutim, smatra da sukob nije na liniji Vučić-Dačić.
Ovdje je reč ipak, ja mislim, o personalnim sukobima, personalnim zavistima. Verovatno neko smatra u vladajućoj partiji da nije dovoljno ta partija favorizovana s obzirom na njen izborni rezultat. To je drugi onaj ešalon ili prvi B ešalon, to su ljudi koji izražavaju politiku, recimo glavnih odbora, izvršnih odbora i tako dalje. Ali Dačić i Vučić nisu krstili koplja.
Koalicija naprednjaka i socijalista je neprirodna, kaže dalje Zoran Panović, jer bi Vučićeva partija mogla prema snazi koju ima sama da vlada, ali i zato što među njima nema koalicijonog sporazuma, pa Dačićevi članovi vlade imaju praktično status grupe građana.
Ono što je srž stalnih manjih ili većih petkanja s time što je nastup Aleksandra Jevčića bio daleko od toga, to je da premijer ima jednu vrlo zanimljivu strategiju vladanja, to je da drži uvek otvorenu priču o rekonstrukciji, znači rekonstrukcija je malo nepermanentna i ona s jedne strane je velika nada za mnoge partije koje su u opoziciji da mogu pre izbora na neki način ući kao deo vlasti, a s druge strane jedna vrsta stalne prijetnje socijalistima.
Ove najnovije optužbe na račun socijalista niko u obe partije nije želeo ovih dana da komentariše. Premijer Vučić je novinarima rekao da su to njihove lične stvari. Inače, Vučićev omiljeni ministar, kako važi u javnosti Nebojša Stefanović, nedavno je tražio da se smeni Ivica Dačić zbog prepirki na temu zašto je orden Slobodana Miloševića još u ministarstvu policije. A na stalnoj meti ministarke Zorane Mihajlović je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović, koji se i pored toga drži čvrsto direktorske fotelje zahvaljujući, kažu upućeni, ne partijskom članstvu u SPS-u, već vezama sa uticajnim Rusima. Da li je na vidiku raskid sadašnjih partnera, Zoran Panović?
Mislim da neće biti ove godine ništa. Ja prvu veću rekonstrukciju očekujem u martu sledeće godine.
Sve u svemu može se gomila ružnih reči i optužbi valjati po medijima dok neprikosnoveni vođa premijer Aleksandar Vučić ne bude smatrao da sa tim treba prekinuti na ovaj ili onaj način. Javnost će do tada imati zabavu, ako je to više ikome zabava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O međunarodnom priznavanju Kosova, njega je od proglašenja nezavisnosti priznalo nešto više od 100 država, ali poznavaoci političkih prilika kažu da institucije u Prištini nemaju konkretnu strategiju kako da povećaju taj broj. Analitičari ističu da je upravo trenutno domaća politička kriza usporila proces priznavanja, a ako se ovim nastavi, Kosovo rizikuje svoj put evrointegracija. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Kosovo je od proglašenja nezavisnosti priznalo nešto više od 100 država. U 100 država je postala i članica nekoliko međunarodnih mehanizama kao što su Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, te Evropska banka za obnovu i razvoj i drugo. Ipak poznavaoci političkih prilika kažu da državne institucije nemaju konkretnu strategiju kako postići više priznanja i kako se učlaniti u više mehanizama. Bivši ministar vanjskih poslova Skender Hüseni iz Demokratskog saveza Kosova, koji je do sada bio u opoziciji, navodi da je vlada ta koja je trebala da izradi jednu takvu strategiju. Neshvatljivo je zašto vlada i ministarstvo spoljnih poslova nisu aplicirali za članstvo u Savetu Evrope. Svi uslovi za tako nešto su ispunjeni, čak imaju dovoljno glasova ukoliko dođe do glasanja, kazuje Hüseni. Nedostatak jedne strategije je također usporio i proces priznavanja, dodaje on. Generalna skupština UN je prošla, videli smo samo 3-4 sastanka predsjednice. Onoliko koliko sam mogao da pratim, radi se o jednim te istim sastancima koje je imao i ministar spoljnih poslova, čak i ja kad sam bio ministar. To govori o nedostatku jednog dugoročnog plana i strategije. Rade ad hoc, bez sistematskog i planiranog rada, kaže Hüseni. On dodaje da kao građanin i kao bivši ministar ne zna koliki je tačan broj država koje su priznale Kosovo do sada. Ovo pitanje sam postavio nekoliko puta Skupštinskom odboru za spoljne poslove, ali nisam dobio odgovor, kaže on. Solomonska ostrva su inače poslednja država koja je priznala Kosovo, čime je broj priznanja, kako kažu zvaničnici, povećan na 108. Analitičari na Kosovu ističu da je upravo trenutna politička kriza u zemlji usporila proces priznavanja, a ako se s ovim nastavi, Kosovo rizikuje i svoj put evrointegracija. Analitičar Halil Matoši kaže da postoje tri faktora koja su uticala na spora priznanja nezavisnosti Kosova od strane država članica UN-a. Prvi faktor je situacija na Srednjem istoku i u Ukrajini, drugi je ofanziva Srbije u UN-u kao i oni država koji su protiv priznanja Kosova i treće, loša vladavina na Kosovu. To su razlozi zašto nema više priznanja, ali i zašto se Kosovo ne učlanjuje u druge međunarodne organizacije, kaže Matoši. Zvaničnici ministarstva spoljnih poslova u nekoliko navrata su ponavljali da će Kosovo uskoro priznati još nekoliko država, pa čak i one pet iz Evropske unije, koje to do sad nisu učinile, a to su Grčka, Rumunija, Španija, Slovačka i Kipar. Takva obećanja Matoši smatra praznim. Ne postoji sveobuhvatna strategija jednog društva koja bi bila politički organizovana, a kako bi se postigli ti ciljevi, nova priznanja. Što se tiče priznanja pet država Evropske unije, objektivno gledano mislim da se više radi o nemaru i neznanju kosovskih vlasti, zato što je stav ti pet država omekšan od proglašenja nezavisnosti, kazuje Matoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz Haškog tribunala, nakon izvođenja završenih reči optužbe koja je zatražila doživotnu kaznu zatvora za bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, sa završnim rečima na Haškom sudu je započeo i optuženi koji se brani sam. Karadžić je na početku odbacio svoju odgovornost za dvostruki genocid u Bosni i Hercegovini, ustvrdivši da se on dogodio nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, prenosi Goran Jungwirth.
Karadžić je u završnim riječima ostao vjeran svojoj retorici, prebacujući odgovornost za rat 92. godine na bošnjačke i hrvatske lidere, tvrdeći da se on zalagao za mir. Iako ga je Haško tužiteljstvo optužilo da se skriva iza srpskog naroda, optuženi je ponovio kako na Haškom suđenju nije branio sebe. Optuženi je poricao odgovornost za rat podupirući svoju tezu o samoorganiziranosti srpskog naroda, kojem se posvetio kao njegov politički zastupnik, umjesto da kao psihijatar i pjesnik ode raditi bilo gdje na svijetu.
Ako je patriotizam izjednačen sa ludilom, onda ostavljam veću da procjeni postupke tužilaštva. Ako sam ja lud, da li je ludo 1,5 milijuna Srba koji su davali svoje sinove jedince u smrznute rovove da brane kuće i porodice 3,5 godine?
Prilikom završnih riječi Karadžić se prikazivao kao mirotvorac, odbacujući optužbe da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu protjerivanja Bošnjaka i Hrvata, koji je u više općina dosegnuo razinu genocida. Tim optužbama suprotstavljao je genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, što je tužiteljstvo inače okarakteriziralo kao njegovu huškačku retoriku koja je i dovela do rata.
Nema ni jedne porodice koja nema žive svedoke ili potomke onih koji su pobijeni u genocidu u Drugom svjetskom ratu. Bilo bi pošteno da tužilaštvo izađe da kaže da nije bilo genocida nad Srbima u Bosni i Hrvatskoj pre 50 godina i onda bi Karadžić i drugi mogli da se brane i da objašnjavaju zašto su to ubeđivali narod u nešto što nije tačno i nije zasnovano.
Završne riječi u višegodišnjem prvostupanjskom postupku završavaju se sutra, a idući tjedan uslijedit će jednodnevna replika strana u postupku, nakon čega će se suci povući kako bi donijeli presudu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom 1. oktobra, koji se obeležava kao Međunarodni dan starih osoba, kako se živi u najskupljem gradu u Crnoj Gori, Budvi, sa prosječnom penzijom od 280 evra, a neretko i manje, beleži Jasna Vukićević.
Siguran znak da je zima na pragu je raspodjela penzionerskih zimnica na otplatu. Prva tura polutki u Budvi je podijeljena za tili čas, a pri vaganju su se tražili manji primjerci.
18, 800,
prva tura jagnjeće meso po cijeni od 4 evra i 30 centi. Otplata je 8 mjeseci.
Prosječna penzija u Crnoj Gori je 275 eura, a za privilegiju što žive u metropoli turizma, Budvani treće dobi dobijaju prosječno 15 eura više. To znači da im ostaje 9,6 eura dnevno za život u najskupljem gradu Crne Gore. Penzionere u redu za polutke pitamo koliko im znači ta privilegija.
I to mišljenje vlada u čitavoj Crnoj Gori da smo mi na primore čudo, da smo bogati, da ne znamo šta ćemo sparati. Međutim, toliko je ova populacija penzionera loša, sa malim primanjima, ovi ne vjeruju, evo sad su imali na sportske igre i vlada jedno takvo mišljenje da nama ne treba ni humanitara ni ništa, a imamo penzionera koji su poslani, koji su po 30 godina radu sveža, poslana živi sa 150 eura. Pa vidite sad kako ovaj, ti penzioneri mogu da preživljavao.
17,6.
Znači, manje ako ima.
Od oko 2700 penzionera, koliko ih živi u Budvi, preko 780 ima primanja ispod prosjeka, a humanitarna pomoć koju dobijaju na godišnjem nivou je svega 30 eura. Od prosječne penzije inače u Budvi se mogu mjesečno podmiriti samo mjesečni računi.
Životni troškovi izađu do 300 evra, 300-350 evra.
Redovni platiša?
Kad stave nož pod grilo, ja budem redovan, kad ne stave ja, kad po potrebi. Kakav je priliv, tako je plaćanje.
Kao odgovor na pitanje kako je moguće preživjeti sa tolikim penzijama, uglavnom dobijamo slijeganje ramenima.
To ja da vam kažem ne znam. Standard kakvi je penzionera i ne samo penzionera, nego ljudi koji nemaju posla, ima po dvoje, troje u porodici, ne radi niko. Od čega živi, kako žive, što znam. Snalaze se na razne načine, ali to je nešto nemoguće. Za penzionera bar primaju penziju, pa kolika je takva, razumijete?
Ko će izaći nakle ako živi samo od penzije, male? Ne može.
To tako, samo se preživljava i šta više.
Ovako, kupe jagnja, pa pomalo paket neki i tako dalje, snalaze se.
Jeste vi penzionerka?
Jes.
Kolika vam je penzija?
150 eura.
Kako je moguće rasti 150 eura na 30 dana u Budvi?
Pa mogu, moram. A što ću? Ja ne trošim vas za misl. Ja vas za misl ne trošim.
Ali najgore je što penzioner je star i potrebni su mu lijekovi. On za lijekove mora da odvoji makar 25-30% svoje penzije, što stalno kupuje lijekove. Nažalost, penzioneri nisu oslobođeni lijekova ili ono, mi smo to potencirali na republičkom nivou da se penzionerima omogući da oni mogu da imaju određene povoljnosti i da mogu oni da na neki način te svoje lijekove se bar njima smanje cijene ili ne znam, ili da ga i džabe dobijaju i tako dalje.
Za sada su ovakve inicijative samo puste želje, a šparanje u trećoj životnoj dobi bi, kažu, bilo lakše podnijeti da odlaskom u penziju ne odlazite i sa društvene scene. Još od Draga Mlinarca niko i ne pjeva penzionerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o izložbi Umjetnost i vlast u Beogradu, koja otkriva kako su umjetnici učestvovali u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu.
Šetajući galerijom vidimo pejzaže prirode i panorame gradova i stada jedinstvene države. Postavka obuhvata 45 slika i mapa drvoreza koje je Broz dobio na poklon tokom godina koje je proveo na mestu predsjednika SFRJ. No, ovi naizgled nevini prikazi prirode koji su krasili Maršalovu rezidenciju nose i skrivenu ideološku poruku, objašnjava kustoskinja i autorka izložbe Ana Panić.
Titova rezidencija je pored njegovog privatnog ujedno bila i javni prostor u kome on primao strane državnike ili za neke dane pisce, opet filmske radnike. I na neki način je onda to bilo negde reklamni izlog vlasti, odnosno ono što se opet poručuje posetiocima, tako recimo slika Jajce Ismeta Muzinovića se nalazilo u samom ulaznom holu. I time vi upravo šaljete tu poruku da je to mesto nastanka Nove Jugoslavije, čiji je Tito jedan od naravno kreatora i nosioca, kao što se ne znam u parlamentu Švajcarske nalazi slika jezera Uri gde je nastala Švajcarska.
Drugi pak, prikazujući čađave fabričke dimnjake i brodogradilišta, grade sliku progresa, o kojoj je i Broz često govorio.
Ako je nama ove godine teško, i ako će nama još biti koju godinu teško, ali mi znademo pozitivno, čvrsto smo ubeđeni da će za par godina procvasti naša divna socijalistička domovina, nova federativna.
Legende koje čitamo pored radova ukazuju nam na način na koji se gradio mit o Titu. Svaki detalj se morao uklapati u narativ o siromašnom dečaku sa sela. To je primijetio Jorven, posjetilac iz Belgije.
I think the best example is a picture of his house.
Najbolji primjer je slika njegove kuće u kojoj je živeo. Siromašna kuća koja govori o njegovom siromaštvu, iako je živeo u bogatoj kući. Mislim da to sve govori.
So I think that sums it all up.
Izložba Umetnost i vlast podsjeća nas na tokove jugoslovenske umetnosti, ali i prikazuje vreme u kojem je država ipak bila patron slikarstva, što je nešto što današnji likovni stvaraoci teško mogu i da zamisle. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Institucije nisu odgovorile na potrebe građana nakon majskih poplava u BiH, pokazuje analiza Transparency Internationala. 10 godina od ubistva Duška Jovanovića nikad do kraja rasvetljen slučaj postao je slika crnogorskog pravosuđa. Bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć.
Problem je što smo mi u Ustavu iz 2009. godine unijeli jedan sistemski problem koji stvara konfuziju i otvara pitanje temeljnih principa na kojima počiva sudovanje u svakoj zemlji, a to je pravna sigurnost.
O izložbi Umetnost i vlast u Beogradu, koja otkriva kako su umetnici učestvovali u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu, kustoskinja Ana Panić.
Recimo, slika jajca Ismeta Mozinovića se nalazila u samom ulaznom holu i time vi upravo šaljete tu poruku da je to mesto nastanka Nove Jugoslavije, čiji je Tito jedan od, naravno, kreatora i nosioca.
Repriziramo deo emisije Na vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o posljedicama katastrofalnih majskih poplava u Bosni i Hercegovini. Institucije nisu tim povodom odgovorile na potrebe građana, pokazuje analiza Transparency Internationala. Komplikovana struktura BiH pokazala se velikom preprekom kod katastrofalnih poplava, ali u ovakvim situacijama političari se nisu odrekli svojih uobičajenih navika raznih vrsta mešetarenja, prenosi Erdovan Katana.
Preko 500 prijava građana koji su se obratili Transparency International kao i terenska istraživanja pokazali su da su se institucije na svim nivoima pokazale nesposobnim da odgovore na potrebe građana u kriznim situacijama. Projekt menadžer Transparency International BiH Ivana Korajlić ukazala je na nedostatak koordinacije među institucijama kao i politizaciju celokupnog procesa raspodjele sredstava i pomoći nakon majskih poplava.
I da se pokazalo da gotovo nije bilo nikakve koordinacije među pojedinim administrativnim jedinicama. Pokazala se ogromna sporost u donošenju odluka zbog čega su na kraju trpili građani. Pokazala se politizacija samog procesa raspodjele pomoći i sve je to doprinijelo pogotovo na samom početku jednoj situaciji u kojoj su građani jedini na kraju spas našli u privatnim inicijativama i međusobnoj solidarnosti građana, nažalost.
Ekonomista iz Bijeljine Slaviša Raković smatra da nije problem u normativnom okviru koji postoji u Bosni i Hercegovini o postupanju u vanrednim situacijama, već u onome što se radilo.
Kada se vidi postupanje organa svih nivoa za vrijeme kada nepogode, vidi se da čak nisu ni konsultovali normativna akta koja su na snazi. Znači, uprkos brojnim dokumentima, njih ima na hiljade strana, postupalo se uz punu improvizaciju i, naravno, uz neku vrstu političkog marketinga.
A da su poplave iskorištene za razne političke igre i marketing, slažu se i u Transparency Internationalu. Prema riječima Kurajlićeve, zabrinjava što još uvijek nema ni egzaktni podataka o posljedicama poplava i šteti, kao i to što konačan broj ljudskih žrtava još uvijek nije predstavljen javnosti.
Barata se raznim informacijama, milijardama štete, a da još uvijek nemamo jedinstven izvor pomoću kojeg možemo procijeniti kolika je zaista ta šteta i kolika će ona biti u narednom periodu.
Prema podacima delegacije Evropske unije, financijska šteta u BiH od poplava je 2 milijarde konvertibilnih maraka u Federaciji BiH, 1,89 milijarde u Republici Srpskoj i 58 miliona konvertibilnih maraka u Brčkom distriktu. Osim sporosti u sastavljanju statistika i prikupljanju i obradi podataka, poplave su pokazale i brojne probleme administrativnog aparata u Bosni i Hercegovini, ističe Ivana Korajlić.
Što ova analiza pokazuje, gotovo svi zakazali, dakle jako je teško čak izdvojiti pozitivne primjere.
Kazalo se da isti problemi koji otežavaju svakodnevno funkcionisanje BiH izlaze na vidjelo i u vanrednim situacijama. Najbolje ovu situaciju oslikava stanje u mjestima koja su najviše pogođena poplavama, mjesnoj zajednici Topčić Polje u Zeničkoj opštini, opštinama Magla i Šamac, te gradovima Doboju i Bijeljini, gdje je i vršeno terensko istraživanje. Građani su saglasni da pomoć sa viših nivoa vlasti nije dovoljna i da se sve uglavnom svodi na obećanja.
Neka riješi nas da mi više ne strahujemo ni kad to kiša pada, hoće nama doći voda ili neće doći voda. Jer platili smo infrastrukture, platili smo građevinske dozvole. Niko tada nije imao da kaže to područje je sklono poplavi i da metne u klauzulu negdje u zagradi na svoj rizik rade.
Namještaj moramo čekati 90 dana. Mislim, ono, obični namještaj kao ovo, ono, šta ja znam, madraci.
Ja sada imam te u kešu pare, ja već u federaciju, znači kupio po jeftinije cijeni upole.
Prema mišljenju Rakovića, građani koji su u majskim poplavama pokazali visok stepen solidarnosti, te da međuopštinske i međuentitetske barijere nisu problem, opravdano su nezadovoljni sa onim što je učinjeno.
Ovo što sada nastaje, kad je navodno sve normalno, je taj ružni dio priče, jer znate, kad sve prođe, svi se pretvore u činovnike i birokrate i kažu život ide dalje, a još mnogo toga treba da bude urađeno. S te strane, građani, ja mislim da mogu opravdano biti ogorčeni na svoje organe vlasti, na svim nivoima. Mi smo već ušli u jesen i svako ko išta zna o realizaciji projekata zna da bilo šta dalje od toga nas već vodi u zimu.
Transparency International na osnovu prijava građana proslijedio je 23 prijave relevantnim institucijama gdje se osnovano može sumnjati u zloupotrebe i kriminal, istakao je Marko Vujić koji radi na pružanju pravne pomoći građanima u Centru za borbu protiv korupcije.
Transparency je uputio prijave vezane za navodne zloupotrebe prilikom raspodjele humanitarne pomoći u mjestima Balatu, Matuzić i Nemila, Topčić Polje, Žepče, Kosova, Magla i Zavidović. Podnosioci ovih prijava su ukazali na selektivnu i netransparentnu podjelu humanitarne pomoći, te podjelu pomoći na osnovu rodbinskih veza i stranačke pripadnosti. Također, Transparency International uputio prijave koje se odnose na dodjelu elektronskih platnih kartica osobama koje nisu pretrpjele štetu stambenim imovinom.
Ljudi u Transparency International posebno su zabrinuti što građani uopšte nisu bili upoznati od strane nadležnih institucija o tome ko ima pravo na pomoć, koji su kriteriji te na koji način mogu dobiti i koristiti pomoć. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
O pravosuđu u Crnoj Gori. Iako je prošlo 10 godina od ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića, još se ne nazire ni sudski epilog u procesu protiv podgoričkog karatiste Damira Mandića, jedine osobe koja se našla na optuženičkoj klupi uprkos tome što je i tužilaštvo tvrdilo da je u tom zločinu učestvovalo više osoba. Više detalja, Petar Komnenić.
Apelacionom sudu je, kako danas navode podgorički mediji, dostavljena odluka Ustavnog suda kojom se ukida osuđujuća presuda ranije izrečena Damiru Mandiću. U toj odluci, između ostalog, konstatuje se i da je odbijanje predloga odbrane optuženog Damira Mandića da se tokom suđenja sasluša predstavnik vještaka iz Wiesbadena, čiji su nalazi bili važan dio procesa, uskratilo Mandiću pravo na pravično suđenje. Mandiću se već dva puta sudilo, nakon što je urednik Dana Duško Jovanović pokušao rafalom ispred svoje redakcije u maju 2004. Prvom presudom sudije Radovana Mandića iz 2006. Mandić je oslobođen optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića. Tu presudu ukinuo je apelacioni sud, nakon čega je vijeće sudije Lazara Akovića 2009. Mandića osudilo na 30 godina. Nakon žalbe ta kazna je smanjena na 18, a sada je i ona postala upitna. Mandićev advokat Branko Anđelić kaže da je ovaj maratonski proces posljedica činjeničnih kontradiktornosti i dokaznog neutemeljenja optužnice. Anđelić kaže da je, citiram, Ustavni sud stao na kraj nepravdi, kraj citata.
Taj Ustavni sud kao brniču samo zagarantovanih prava i obaveza stao je na put jedno nezakonitoj presudi koja su blamirala nezapamćeno kršenje osnovnih ljudskih prava. Osuđujuće presude koje su bile bez ikakvih dokaza, donošene na osnovu potpuno siromašene, pa da ne kažem što grublje optužnice, nisu mogle proći prag Ustavnog suda, pa smo sigurni da će na odbrane ponovljenom postupku biti dozvoljeno da učestvujemo ravnopravnom postupku. Strah me da smo do sad odbrana bila samo nimi posmatrašte najveće nepravde. Sigurni smo da u sudnici Visokog suda možemo ispraviti nepravdu jer je tu ona i započeta.
Bivši ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da je sa interesovanjem pratio suđenje Damiru Mandiću, jer se radilo o procesu sa ozbiljnim političkim konotacijama, ali da nije upoznat sa svim detaljima.
Tako da ne mogu o tome da cijenim, ali ono što znam jeste da je to suđenje u okviru pravosuđa završeno pravosnažnom odlukom. Naravno, možemo mi da smatramo da je ta odluka dobra ili loša, ali je to okončano i sa tog aspekta ne bi trebalo da postoji problem. Međutim, problem je što smo mi u Ustavu iz 2009. godine unijeli jedan sistemski problem koji stvara konfuziju i otvara pitanje temeljnih principa na kojima počiva sudovanje u svakoj zemlji, a to je pravna sigurnost.
Šoć smatra da je odluka Ustavnog suda stvorila konfuziju kod stručne, posebno laičke javnosti. Sada bi, smatra Šoć, trebalo vidjeti koji su dometi ove odluke.
Ako je to sve vezano za suđenje u razumnom roku, onda može da se kaže u redu pravosuđa, to ne utiče na meritum odluke. Međutim, ako je to nešto drugo, onda se postavlja pitanje, izvinite, a šta bi sa pravnim sistemom, sa načelom pravne sigurnosti, šta bi sa onim odredbama koje govore o Vrhovnom sudu kao sudu zadnje instance, čija se presuda ne može pobijati, pogotovo kada to radi kao sud koji sudi po varednom pravnom lijeku i mnogo drugih stvari, onda, Boga mi, misli da se Crnoj Gori dobro ne piše, jer nema toga sudskoga postupka koji se može smatrati okončanim.
Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Podgoričkog dana, kaže da je proces za ubistvo Duška Jovanovića slika crnogorskog pravosudnog sistema.
Sama činjenica što se poslije 10 godina preispituje odluka za učešće u saizvršilaštvu ubistva Duška Jovanovića i suđenje kreće iz početka, najbolje govori u kakvom se teškom položaju nalazi naše pravosuđe. Na ovaj način opstruira se pravda, tako da ovom odlukom ne mogu biti zadovoljni ni članovi porodice spokojnog Duška Jovanovića, ni njegove kolege, ali ni ukupna crnogorska javnost. Kao predsjednik komisije koja se bavi istragama o napadima na novinare i koja se bavi između ostalog i ovim slučajem, upozoravam sve domaće nadležne institucije da je krajnje vrijeme ne samo da se izrekne konačna presuda za ovaj teški zločin, već da su prošli svi rokovi da se pronađu i pravdi privedu i svi ostali učesnici u ubistvu Duška Jovanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu na koji način su slikari učestvovali s namjerom ili bez nje u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu. Kakvu ideološku poruku nose na izgled nevini pejzaži urbanih i ruralnih krajolika bivše Jugoslavije? Na ova pitanja pokušava da odgovori izložba Umetnost i vlast, pejzaži iz zbirke Josipa Broza Tita, koja je postavljena u Beogradskom muzeju istorije Jugoslavije, zabeležio Dušan Komarčević.
Šetajući galerijom vidimo pejzaže prirode i panorame gradova iz tada jedinstvene države. Ređaju se Zagreb, Mostar, Sarajevo, Beograd i naravno neizbežni Kumrovac, rodno mesto najvećeg sina naših naroda i narodnosti. Postavka obuhvata 45 slika i mapa drvoreza koje je Broz dobio na poklon tokom godina koje je proveo na mestu predsjednika SFRJ. No, ovi naizgled nevini prikazi prirode koji su krasili Maršalovu rezidenciju nose i skrivenu ideološku poruku, objašnjava kustoskinja i autorka izložbe Ana Panić.
Titova rezidencija je pored njegovog privatnog ujedno bila javni prostor u kome on primao strane državnike ili za neke dane pisce, opet filmske radnike, različite grupacije ljudi koje su dolazile na prijeme kod njega i na neki način je onda to bilo negde reklamni izlog vlasti, odnosno ono što se opet poručuje posetiocima, tako recimo slika Jajce Ismeta Muezinovića se nalazila u samom ulaznom holu i time vi upravo šaljete tu poruku da je to mesto nastanka nove Jugoslavije, čiji je Tito jedan od naravno kreatora i nosilaca, kao što se ne znam u parlamentu Švajcarske nalaze slika jezera Uri gde je nastala Švajcarska.
Na izložbi zatičemo jednog starijeg posetioca koji se dobro seća vremena Titove vladavine. Pitamo ga kako danas doživljava ideološku poruku na radovima koje je pogledao.
Slikari mora da se prilagode, neće sad slikati ne znam šta, a ne tu svakodnevnicu. Zato imamo počeo od Banovića, pa preko pruga, preko tvornica i tako dalje. Znači on je prikazivao to doba, to vreme.
Neka dela bila su poklon samih umetnika, druga su Brozu poklonili saradnici ili građani. Neslavno je, međutim, prošla slika Vasilija Jordana, Ljudi iz predgrađa, koja je umjesto na zidu završila u depou. Ana Panić.
Zanimljivo mi je bilo da je ona poklonjena 71. godine, znači nakon Hrvatskog proleća, od strane Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Poznato je da je to godina kad je Tito smenio i srpsko i hrvatsko rukovodstvo koje je neslavno završilo nakon toga. Činilo mi se da ta slika ima neku skrivenu poruku, jer je to jedan pejzaž i onako samo naznačen u pozadini. U prvom planu su ljudi vrlo pesimističnog izgleda. Mislim, inače Vasilije Jordan je nazivan slikom, slikarom smrti, tame. Dakle, jedna vrlo pesimistična slika koja šalje jednu pesimističnu poruku, što jeste bilo neki prelazni period u kome Jugoslavija još uvek imala šanse da možda postane neka drugačija država i da opstane zapravo.
Pojedini radovi predstavljaju likovnu hagiografiju Josipa Broza, poput slike Ice Polovića, koja nosi naziv Tu je 1928. uhapšen Tito. Drugi pak, prikazujući čađave fabričke dimnjake i brodogradilišta, grade sliku progresa, o kojoj je i Broz često govorio.
Ako je nama ove godine teško, i ako će nama još biti koju godinu teško, ali mi znademo pozitivno, čvrsto smo ubeđeni da će za par godina procvasti naša divna socijalistička domovina, nova federativna.
Među autorima su i velika imena jugoslovenskog slikarstva. Petar Lubarda, Milo Milunović, Sava Šumanović, Beta Vukmanović, Krsto Hegedušić i drugi. Upravo Hegedušićeva slika Pruga Brčko-Banovići iz 1956. nosi nešto suptilniji ideološki podtekst.
Godina 56. Dakle, Pruga Brčko-Banović je prva federalna radna akcija u kojoj je pruga izgrađena, a na ovoj slici, iako je prošlo 10 godina od njene početka gradnje, voz izgleda kao u domenu negde snova, kao dečija igračka. I sad je pitanje poruke koje se zapravo tom slikom šalje, da li je taj voz nešto što je izgrađeno ili je samo neki domen želja.
Legende koje čitamo pored radova ukazuju nam na način na koji se gradio mit o Titu. Svaki detalj se morao uklapati u narativ o siromašnom dečaku sa sela. To je primetio Jorven, posetilac iz Belgije.
I think the best example is a picture of his house.
Najbolji primjer je slika njegove kuće u kojoj je živeo. Siromašna kuća koja govori o njegovom siromaštvu, iako je živeo u bogatoj kući. Mislim da to sve govori.
So I think that sums it all up.
Osim što slikava dominantnu ideološku matricu jednog vremena, izložba Umetnost i vlast podsjeća nas na tokove jugoslovenske umetnosti, ali i prikazuje vreme u kojem je država ipak bila patron slikarstva, što je nešto što današnji likovni stvaraoci teško mogu i da zamisle. Izložba će biti otvorena do 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana repriziramo skraćenu verziju naše specijalne emisije posvećenu evropskim integracijama na vratima Evrope, u kojoj se govori o projektima Evropske unije za obnovu objekata uništenih ili oštećenih u poplavama. Zatim predstavljamo dva programa iz života mladih BiH i više evropskih i drugih zemalja. Na kraju govorimo o Nacionalnom parku UNO u Bihaću, koji je dobio i svog prvog ambasadora. To je BiH glumac Enis Bešlagić. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u julu mjesecu Bosni i Hercegovini je obećano 810 miliona eura u vidu donacija i kreditnih sredstava. Od ovog iznosa 42 miliona eura odnosi se na program Evropske unije, koji se već ostvaruje na terenu. Tako su u Šamcu prije nekoliko dana svečano otvorene osnovna i srednja škola, a u Domaljevcu dom zdravlja i dječji vrtić. O ovim dobrim vijestima iz Posavine javlja Maja Nikolić.
Šef izaslanstva Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen svečano je otvorio obnovljene osnovnu i srednju školu u Šamcu, koje su potpuno bile uništene svibanjskim poplavama.
Je možda najvažnije istaknuti je da su zaista učinili sve sa svoje strane kako bi škole, sve ili najveći dio škola koji je bio oštećen, da se uradi njihova popravka, kako bi kašnjenja u nastavnom procesu bila što manja, odnosno nikakva. Važno nam je bilo da djelujemo, dakle, rano, od samog početka djelujemo na način koji je učinkovit, da djelujemo tako da imamo najveći veće ofarene efekte na terenu.
Direktor osnovne škole u Šamcu Slobodan Čeliković naglasio je da bez pomoći Evropske unije teško da bi škole bile obnovljene.
U našoj školi je uloženo oko 700.000 maraka, tako da je urađena škola od tla do krova kompletna. Mi zaista Znamo svi da prolazimo kroz školu i da je Evropska unija prepoznala gdje treba da ulaže. Nisu pogriješili, napravili su dobar objekat. Mi ćemo ga koristiti onako kako je najbolje moguće i onako kako možemo. Imamo pravi objekat, imamo dobru djecu.
Građani Domaljevca više neće morati na liječenje u Orašje. Posljednja 4 mjeseca to im je predstavljalo veliki problem. Sretni su jer za nekoliko dana za sve teškoće će pomoć moći potražiti u Domaljevačkom domu zdravlja. 50 mališana Domaljevca također će u vrtić. Direktorica Nada Hasikić kaže da od vodenog vala nisu uspjeli ništa spasiti, zbog čega je u početku postojao strah da se vrtić više nikada i neće otvoriti. Međutim, ovaj drugi dom mališana dobio je novo ruho.
Realizacijom ovog programa osigurat će se adekvatni uvjeti za rad sa 50 mališana s područja naše općine.
Vizni informacioni sistem počeo je s radom i u Bosni i Hercegovini. Ova centralna baza podataka omogućava zemljama Schengena razmjenu podataka o vizama za kratkoročne boravke, tako što će aplikanti za vize morati ostavljati dodatne podatke poput otiska prstiju, informiše Gojko Veselinović.
Region Zapadnog Balkana, pa tako i BiH, 16. je po redu u kojem se ovaj sistem uvodi, a to će značiti dodatne provjere aplikanata za vize u konzularnim predstavništvima, kaže portparol delegacije EU u BiH Jamila Milović-Halilović.
Početak rada visa znači da će konzulati zemalja članica Europske unije početi prikupljati otiske prsta i digitalne fotografije podnosilaca zahtjeva za dobijanje vize.
U BiH uvođenje visa neće se odnositi na BiH državljane, već samo na stanovnike BiH koji su zbog svog državljanstva pod viznim režimom, ističe Zoran Perković, pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH za konzularne poslove.
Bosna i Hercegovina je u slobodnom viznom režimu sa zemljama Schengena, tako da državljani Bosne i Hercegovine neće biti obvezni da prilikom apliciranja za vizu daju te dodatne podatke od otiska prstiju itd.
U Sarajevu je predstavljena platforma Moja ideja, moja budućnost. Radi se o biznis idejama mladih iz raznih gradova Bosne i Hercegovine koje su nastale u toku projekta Zadržavanje mladih u ruralnim sredinama kroz edukaciju i zapošljavanje. Evo šta je tom prilikom zabilježila Ivana Bihlić.
Unatoč ustaljenom mišljenju da mladi iz Bosne i Hercegovine žele otići, iskustvo na terenu je pokazalo da postoje mladi koji u ovoj zemlji vide svoju budućnost. Govori Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH.
Mi imamo mlade koje smo obišli, s kojima smo komunicirali, koje smo educirali, vjerovali ili ne, da ni jedan od njih nije izjavio ja želim ići iz Bosne i Hercegovine, jer ovdje nema života za nas. Znači, to je jedna velika poruka koja dolazi iz Bijeljine, iz Banja Luke, iz Mostara, iz Širokog, iz Stoca, iz Banja Luke, iz Prijedora. Znači, ipak nešto mijenja jednu izjavu koja malo nekad vrijeđa one koji ne misle tako.
Nedžad Skrupan iz Konjica završio je srednju medicinsku školu. Budući da nije mogao dobiti stalno zaposlenje, odlučio se na edukaciju i došao na ideju pokretanja biznisa.
BH Game Soft Lab studio, odnosno prvo da napravim jednu web igricu koja bi nam doprinijela u našem daljem razvoju, koja bi nam donijela mogućnost našeg daljeg razvoja, odnosno da napravim jednostavnu firmu koja će nam omogućiti razvoj same te igrice kao i svih drugih aplikativnih softvera za sve moguće platforme od mobilnih telefona pa nadalje.
Student građevine Haris Hasagić iz Kaknja došao je na ideju otvaranja trgovačke radnje za prodaju rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju.
Do ideje je došlo samim tim što je Kakanj takva sredina, opština Kakanje, gdje imamo većinski broj stanovništva koji se bavi poljoprivredom. Tako da kada imate 40.000 ljudi koji se tim bave, nekako je logično bilo da pokrenemo neku takvu radnju.
Selma Sultanić, članica je udruženja Perspektiva iz Konjica. Zajedno sa svojim kolegama odlučila je napraviti projekt uređenja ekoparka Vrtaljica u ovom gradu.
Park se koristi kao izletište, mada nema adekvatne uređenje. Želimo da svojim građanima priuštimo jedan takav dio grada.
Ivan Andrić iz Vareša odlučio se nastaviti obiteljski posao. Želi se baviti pčelarstvom. Smatra da se mladi Bosanci i Hercegovci također trebaju potruditi kako bi od svojih vještina i znanja mogli živjeti.
Ja se borim, ja sam već 5 godina od kako sam školu završio, sve sam na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ali po meni bar u Varešu je omladina veoma pasivna. Neće, na primjer, selo, neće pčele, neće rad. Ja se borim na sve načine samo da ostanem u svojoj općini, ako ništa drugo u svojoj državi.
Projekt edukacije i podrške mladima financijski pomažu Američka ambasada u Bosni i Hercegovini i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
Međunarodna saradnja sa fokusom na teme mira, pomirenja, obnove i spremnosti suočavanja s aktuelnim izazovima, misija je programa uvezivanje učionica kao dijela projekta Kreativno povezivanje u okviru fondacije Sarajevo srce Europe. Tim povodom glavni BH grad bio je mjesto susreta mladih ljudi iz nekoliko evropskih zemalja. S njima se družio i naš novinar Zvijezdan Živković.
Mlada dobojka Elmina Durmić jedna je među 250 mladih kojoj se pružila prilika da u Sarajevu upozna vršnjake iz drugih evropskih zemalja, da pobliže sazna o njihovoj kulturi i interesima.
Zajedno se družimo i sad tu smo ti na štandovima, možemo pitati odakle ko dolazi, sve njihove običaje, tradiciju, njihove navike i sve tu. Pa interesantno je kako naglasa, kako svi pričaju, razlika je, mislim, od grada do grada, sve, ali opet svi smo iste zemlje, ono, suština je opet ono nekako ista.
Srednjoškolka Brody Green je iz Škotske, prijavila se na projekat Uvezivanje učionica i odabrala baš Bosnu i Hercegovinu, zemlju koju inače, kako kaže, nije ranije imala priliku posjetiti.
I mean, it's quite different, yeah.
Upoznala sam ovdje jako puno vrlo ljubaznih ljudi. Ljudi u Bosni i Hercegovini su vrlo susretljivi i ljubazni. Stekla sam dosta novih prijatelja koji su uglavnom Bosanci. Dopada mi se hrana ovdje, jako je drugačija. Ima puno stvari koje mi nemamo. Mislim da je ovaj projekat briljantan. Način na koji približava ljude je fantastičan i zbog toga mi se dopada.
Među inostranim srednjoškolcima u Sarajevu je bio i Julian Goldas. Rođen je u Sjedinjenim Državama, ali godinama živi u Poljskoj.
Yes, this is the first time that I'm in a connecting classroom.
Ovo je prvi put da učestvujem u projektu Connecting Classrooms. Mislim da je ovaj projekat vrlo koristan, da smo iz njega mogli puno toga da naučimo, predstavlja priliku da upoznajemo nove ljude. Za ovo dešavanje u Sarajevu smo također pripremili štand sa hranom i knjigama o Poljskoj.
Mladi i evropske integracije.
Ljepota, ljepota, malo mi očiju da gledam, malo mi pluća da dišem, pisao je Skender Kulenović za rijeku Unu. Nakon bile zastave koja u svjetskim razmjerama potvrđuje čistotu ove rijeke, dodijeljene Nacionalnom parku Una, proglašen je njen prvi ambasador BH glumac Enis Bešlagić. Zabilježila Dženita Duraković.
Dođi na Unsku.
Godinu dana nakon što je bijela zastava prva u Bosni i Hercegovini, a druga u svijetu dodijeljena za čistoću rijeke Une, Nacionalnom parku Una, poznati bosansko-hercegovački glumac Enis Bešlagić proglašen je i njenim ambasadorom. Na prigodnoj svečanosti u prisustvu brojnih gostiju, prijatelja parka Unskih smaragda, ambasadorom ga je proglasio Kristijan Curavić, predsjednik udruženja KUA, koja zastupa bijelu zastavu u Hrvatskoj i regiji.
Pa evo, tu smo, znači, ima godinu dana, točno danas, kada je rijeka Una dobila tu prvu bijelu zastavu, tako da nam je čast danas biti tu i proglasiti isto tako prvog ambasadora, drugoga u svijetu, koji je, znači, ambasador jedne rijeke. Za sada to ima samo Slapovi Krke, znači, u Hrvatskoj, ali uskoro će i Niagara Falls i neka specijalna jezera po svijetu dobijati iste uloge. To sad postaje globalan svjetski trend koji drugi pratu, a mi smo lansirali.
Uvijek ja prihvatam ono kao zaduženja, odgovornosti, i to su ogromni tereti, ali neko se mora prihvatiti toga, jer očigledno da neće svako. Ja znam ono što sam dobio obećanje, da će se u ovom narodnom periodu od vlasti, da će se intenzivirati rad, evo, bar na ovih 7 km puta koji će se asfaltirati. To smo postigli već taj dogovor u prvom danu djelovanja. Mislim da je to prvo ogromna stvar, da ovdje ne treba podizati svijest ekološku, jer tu ljudi žive sa tom svješću. Mislim da ovo treba biti slika kako sve ostale rijeke na svijetu, a pogotovo u Bosni i Hercegovini, treba da izgledaju. Mislim da mi imamo te bisere koji zaista su, jeli, od Une do Sane pa i Vrbasa, koji, gdje ljudi imaju tu ekološku svijest, a za ostale rijeke mora se još mnogo raditi da se ta svijest podigne. To je naš cilj ambasadora, nije samo štititi samo jednu rijeku, nego pokazati kako ljudi mogu napraviti i dozvoliti rijeci da ona se očisti, da bude lijepa, da bude zdrava, tako da ono nekako i živim svoj život kao rijeka, putujem svugdje bez granica, bez nekih podjela, a ja zaista samo tečem i pružam ljudima ljubav.
Dođi na usku lađu ko prijatelju staro, gdje vodom plovi sreća i mladost ne prolazi.
Bila je to repriza skraćene verzije specijalne emisije Na vratima Evrope. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.